Ritskoðun er þegar stjórnvöld ríkis hafa eftirlit með því hvað fólk skrifar, einkum hvaða skoðanir eru birtar á prenti. Bannað er að láta í ljós andúð á ríkjandi stjórnvöldum. Efst til vinstri á síðu 14 er mynd. Í myndatexta stendur. Áróðri var haldið að íbúum Sovjetríkjanna á margvíslegan hátt. Þessi mynd er af eldspýtnastokk.